Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Formula E sukses, momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan kompetisi balap mobil listrik Formula E IPRI 2022 sebagai momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Seusai menyaksikan kompetisi Formula E di sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni, Sandiaga Uno mengatakan, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk berpartisipasi terhadap event ini. Ini sebuah harapan sebagai bagian dari kebangkitan ekonomi berbasis kegiatan. Sandiaga juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Propertindo dan berbagai pihak dalam menghadirkan Formula E yang menjadi inovasi baru dari kompetisi balap mobil yang memanfaatkan mobil listrik. Hal ini sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Di masa mendatang, sektor otomotif Indonesia mengedepankan kendaraan yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan dampak ganda dari pengembangan destinasi aerowisata dan pelaksanaan G-Lam Banyuwangi yang jadi lokasi World Surf League 2022. Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Jawa Timur, Luhut juga berharap kedua gelaran tersebut mendorong perputaran ekonomi dan devisa negara terhadap potensi pariwisata, olahraga, serta ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan Indonesia secara luas. Di Bandara Udara Banyuwangi, Luhut meresmikan proyek kolaborasi antara Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Prosesi peresmian destinasi aerowisata atau yang kerap disebut Joy Flight tersebut menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan paket wisata daerah menggunakan seaplane. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong penggunaan kendaraan listrik di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah sebagai perwujudan ekowisata. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vincentius C. Madu menyatakan, kawasan Borobudur yang menjadi salah satu destinasi super prioritas diharapkan menjadi unggulan dalam mengimplementasikan kendaraan umum berbasis listrik. Vincentius C. Madu lewat keterangan resmi di Jakarta Minggu mengatakan, saat ini sudah ada kendaraan umum roda 2 berbasis listrik yang dapat dipakai oleh para pengunjung ke kawasan tersebut. Kendaraan pariwisata berbasis listrik akan digunakan sebagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama pariwisata. Secara bertahap, penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di semua destinasi wisata utama. Beralih ke berita luar negeri. Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara kembali menembakkan setidaknya satu rudal balistik tak dikenal ke arah laut pada Minggu 5 Juni 2022. Uji coba ini memperpanjang rentetan provo aktif dalam demonstrasi senjata tahun ini yang diperkirakan dapat berujung dengan ledakan uji coba nuklir. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan tidak menyebutkan dari mana senjata itu ditembakkan atau seberapa jauh rudal tersebut terbang. Peluncuran rudal dilakukan sehari setelah kapal induk Amerika Serikat Ronald Reagan menyelesaikan latihan dengan Korea Selatan di Laut Filipina. Ini merupakan latihan pertama mereka yang melibatkan kapal induk sejak November 2017. Peluncuran itu merupakan uji coba rudal putaran ke-18 Korea Utara pada 2022. Selanjutnya berita dari Kolombia. Pengadilan Tinggi Ibagi memutuskan denda dan hukuman kurungan rumah 5 hari terhadap Presiden Kolombia Iván Duque. Duque dianggap gagal mematuhi putusan Mahkamah Agung yang menuntut Duque melindungi sebuah taman nasional. Dilansir Reuters, Minggu 5 Juni, Duque dinyatakan menghina pengadilan karena gagal mengupayakan perlindungan terhadap Taman Nasional Los Nevados seperti yang diperintahkan MA Kolombia pada 2020. Pengadilan juga menjatuhkan denda kepada sang presiden sekitar $4,000 Amerika Serikat. Meski demikian, para ahli menilai perintah pengadilan di Ibagué yang merupakan ibu kota Provinsi Tolima tidak mungkin dilaksanakan. Kami akhiri berita luar negeri dari India. Salah satu pabrik kimia di wilayah India Utara meledak. 6 orang tewas dalam peristiwa ledakan ini dan diprediksi jumlah korban bertambah. Dilansir Reuters Sabtu 4 Juni, setidaknya 6 orang tewas dan 20 luka-luka dalam ledakan di sebuah pabrik kimia di distrik Hapur. Juru bicara polisi, Surendra Singh, mengatakan, kecelakaan itu terjadi setelah boiler meledak di fasilitas industri di Daulana, sekitar 60 km dari New Delhi. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Yunani. Kebakaran hutan berkobar di luar kendali di pinggiran Athena, Yunani, hingga merusak rumah-rumah dan mobil di permukiman warga Sabtu 4 Juni. Demikian pernyataan terbaru dari Departemen Pemadam Kebakaran di Athena, seperti dikutip dari Reuters Minggu 5 Juni. Juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran Yanis Artopius dalam keterangannya kepada pers mengatakan, akibat angin utara yang kuat, api dengan cepat menyebar dan mendekati kota. Ia meminta sesama warga untuk berhati-hati sebagai tindakan pencegahan. Otoritas Perlindungan Sipil mengevakuasi beberapa bagian wilayah Vola dan Glyfada sekitar 20 km dari pusat Athena. Lebih dari 130 petugas pemadam kebakaran dibantu 6 pesawat pemadam kebakaran dan 4 helikopter menjatuhkan bertonton air untuk memadamkan api yang telah berkobar selama lebih dari 7 jam. Berita dari Yunani tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul sorotan minggu ini, Menko Erlangga tindak lanjuti Leaders Retreat Indonesia Singapura 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri Singapura untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antar pimpinan negara dalam pertemuan Leaders Retreat Indonesia Singapura 2022. Leaders Retreat Indonesia Singapura yang diselenggarakan pada 25 Januari 2022 telah mengumumkan beberapa kesepakatan penting terkait dengan travel bubble, pengembangan pusat data di Nongsa Digital Park, hingga kerjasama di bidang energi. Menteri Koordinator Erlangga dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat mengatakan, ke depan Indonesia akan berupaya memulihkan perjalanan lintas batas dan memudahkan persyaratannya untuk lebih mendorong wisatawan Singapura mengunjungi Indonesia dengan aman. Sejak Leaders Retreat, Indonesia telah memfasilitasi perjalanan wisata bebas karantina antara Batam, Bintan, Singapura. Sementara skema Vaccinated Travel Lanes atau VTL by Sea yang dijalankan pihak Singapura telah mengakomodir perjalanan kapal feri bagi pemudik memasuki kawasan yang telah ditetapkan, yakni di Lagoy Bintan dan Nongsa Batam. Terkait pengembangan NDP, Menko Erlangga menyambut baik investasi pusat data di NDP, baik DC First maupun GDS akan memulai pengembangan tahap pertama pada bulan depan dan menargetkan pengoperasian pada April dan Agustus 2023. Lahan yang dibutuhkan telah disiapkan untuk pendirian pusat data beserta kesiapan infrastrukturnya, di antaranya kebutuhan kapasitas listrik dan sistem pendinginan. NDP juga terkoneksi dengan 13 sistem kabel bawah laut dan 7 landing station yang menghubungkan Pulau Batam ke Jakarta, Singapura, Malaysia, dan Pantai Barat Amerika Serikat. Dalam memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama energi Indonesia dan Singapura, ia menuturkan nota kesepahaman atau MOU kerjasama energi telah diteken sebagai kerangka kelembagaan dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, termasuk proyek PLTS Batam yang telah ditambahkan ke daftar proyek strategis nasional. Otoritas Pasar Energi Singapura berencana untuk mengimpor 4 gigawatt listrik rendah karbon dan mengusulkan rencana investasi grup Sunship untuk mengembangkan fotovoltaik surya atau PV terapung di Batam. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Juni 1967. Perang 6 hari pecah antara Israel dan bangsa Arab. Perang 6 hari adalah perang antara Israel dan 3 negara Arab tetangganya, yakni Mesir, Yordania, dan Suriah, yang berlangsung dari 5 hingga 10 Juni 1967. Pada tahun 1956, Israel menginvasi semenanjung Sinai dengan salah satu tujuan untuk membuka kembali Selat Tiran yang ditutup bagi industri pelayaran Israel oleh Mesir sejak tahun 1950. Situasi kian genting menjelang bulan Juni 1967. Israel mengulangi pernyataan pasca 1956 bahwa penutupan Selat Tiran bagi industri pelayarannya akan menjadi kasus belli. Pada bulan Mei, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser memaklumkan penutupan selat bagi kapal-kapal Israel, lalu mengerahkan angkatan bersenjata Mesir untuk berjaga-jaga di sepanjang tapal batas Israel. Pada tanggal 5 Juni, Israel melancarkan serangan yang diklaimnya sebagai serentetan serangan udara dini terhadap lapangan-lapangan terbang Mesir. Beralih ke 5 Juni 1974, Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati pertama kali. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada 5 Juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Hari peringatan ini dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 untuk menandai pembukaan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang berlangsung antara 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Juni 1981. AIDS diperingati untuk pertama kalinya. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya. Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa AIDS berasal dari Afrika Sub-Sahara. Kini AIDS telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkirakan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerjasama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用してCOVID-19の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كاو جاو اي فانغ تشي سين سين غوانغ جوانغ بين دو فاي يان دا تشوان بو. وي دا كاو جاو باو هو ني. De Koujau, Pau Huo.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
She said, yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Formula E balapan jet darat bermesin listrik usai digelar di Ancol, Jakarta. Formula E Jakarta 2022 berlangsung di Jakarta E-Prix Circuit atau JIEC pada Sabtu sore 4 Juni dan ajang ini diyakini menjadi balapan terbesar dan tersukses di sepanjang sejarah. Keyakinan ini disampaikan Formula E Operation atau FEO selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik, co-founder Chief Championship Officer FEO Alberto Longo. Ia mengungkapkan, ada dua alasan mengapa Formula E Jakarta jadi tersukses dibandingkan penyelenggaraan balap serupa di negara-negara lain. Pertama, Formula E di Jakarta memiliki trek khusus yang memang dibangun untuk ajang balap mobil listrik internasional itu. Sementara di negara lain, biasanya balapan hanya dilakukan di jalan umum. Alasan kedua, kualitas sirkuit dinilai baik. Sirkuit yang dibangun di Ancol hanya dalam waktu 54 hari itu dinilai sangat menunjang para pebalap Formula E untuk adu kecepatan. Dalam balapan Sabtu sore tersebut, Mitch Evans dari tim Jaguar TCS Racing keluar sebagai pemenang balapan, disusul Jean-Éric Vergne dan Eduardo Mortara di posisi 3 besar. Jakarta E-Prix merupakan balapan ke-9 dalam kalender kejuaraan dunia Formula E 2021-2022. Race di JIEC sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya balapan mobil listrik Formula E diselenggarakan di Asia Tenggara dan hadir di Indonesia. Balapan Formula E Jakarta 2022 berjalan dengan sangat sengit, terutama ketika para pebalap mengaktifkan attack mode maupun fan boost untuk menyalip. Mitch Evans pada akhirnya berhasil keluar sebagai pebalap pertama yang melintasi garis finish Formula E Jakarta 2022. Momen kunci kemenangan Evans terjadi pada menit ke-39 balapan. Evans kala itu berhasil menyalip Jean-Éric Vergne di tikungan 7 JIEC untuk mengambil alih pimpinan balapan. Sejak saat itu, mantan rekan setim Zane Gelael di GP2 ini tidak lagi terkejar hingga garis finish. Dalam jumpa pers usai balapan, Mitch Evans asal Selandia Baru ini mengatakan tersanjung dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah merabaikan balapan Jakarta Indonesia E-Prix Circuit. Selain mengalami situasi tegang di lap-lap akhir, menurut Mitch Evans, cuaca juga jadi tantangan dalam ajang Formula E di Jakarta. Namun, panasnya Ancol tidak menghalangi dirinya untuk memberikan yang terbaik untuk tim dan berharap cuaca di Indonesia bisa lebih dingin. Upacara penghormatan para pemenang dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo sekaligus memberikan piala kepada para pemenang di podium kehormatan pemenang. Total, 22 pembalap dari 11 tim yang berlaga di Formula E-Prix Jakarta 2022. Tim-tim peserta Formula E berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Inggris, Monaco, Prancis, Amerika Serikat, India, hingga Tiongkok.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada suatu tempat di mana kau dapat kusapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda. dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona Indonesia hari ini, Benteng Pasteurburg Solo, Jawa Tengah. Benteng Pasteurburg merupakan benteng bersejarah peninggalan Belanda yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Benteng ini dibangun pertama kali pada tahun 1745 atas prakarsa Gubernur Jenderal Baron van Inhoff. Pada waktu itu, Benteng Pasteurburg digunakan oleh Belanda untuk mengawasi Keraton Kasunanan Surakarta. Memasuki akhir abad ke-20, Benteng Pasteurburg sempat terbengkalai dan berada di tengah konflik kepemilikan. Pada 2010, benteng ini akhirnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan dilakukan restorasi untuk memperbaikinya. Bentuk bangunan Benteng Pasteurburg berupa bujur sangkar dengan dinding batu bata setinggi 6 meter. Di setiap sudutnya terdapat penonjolan ruangan atau disebut bastion. Di sekeliling tembok benteng terdapat parit yang dalam dengan penghubung berupa jembatan gantung untuk menuju ke pintu gerbang. Tetapi jembatan tersebut kini sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah parit yang dangkal. Di tengah Benteng Pasteurburg terdapat lapangan cukup luas yang dulunya digunakan sebagai tempat apel bendera atau persiapan pasukan. Sedangkan bangunan di dalam benteng dipetak-petak untuk rumah tinggal para prajurit dan keluarganya. Selain itu, ada pula sekitar 7 bangunan asrama yang mengelilingi benteng dan digunakan sebagai rumah tinggal para perwira. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Pasteurburg mengalami berbagai macam alihfungsi bangunan. Hingga akhirnya pada tahun 2010, benteng ini akhirnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Untuk memasuki area benteng ini, pengunjung tidak harus membayar tiket masuk. Siapa saja bisa datang kemari. Tetapi pengunjung tidak diperkenankan masuk ke dalamnya jika ada gelaran acara tertentu. Lokasi benteng Pasteurburg yang berada di pusat kota dan berjarak sekitar 4 km dari stasiun Balapan Solo sangat mudah dijangkau. Kawasan ini buka sepanjang hari. Apabila Anda mempunyai hobi fotografi, dianjurkan untuk datang sebelum pukul 8 pagi atau setelah pukul 3 sore. Karena pada saat itu benteng ini memiliki pencahayaan yang terbaik untuk mengambil foto. Apabila Anda sedang berada di kota Solo atau Surakarta, carilah waktu untuk mengunjungi benteng Pasteurburg yang memiliki arti teguh hati. Setelah mengalami restorasi, benteng ini kini menjadi monumen bersejarah sekaligus objek wisata. Selain itu, berbagai acara massal seringkali berlangsung di sini. Di kawasan benteng ini mulai pukul 5 sore hingga pukul 5 pagi hari. Pengunjung juga bisa berwisata kuliner di Galebo, yang merupakan pusat kuliner di kota Solo yang terletak di samping benteng. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Buddy.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tanjung Benoa di Kabupaten Badung, Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang terverifikasi sebagai komunitas siaga bencana tsunami atau Tsunami Ready Community oleh Komisi Oseanografi Antar Pemerintah atau IOC UNESCO. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Indonesia, Dwi Korita Kanawati menjelaskan, Tanjung Benoa adalah komunitas di Indonesia yang pertama kali mendapatkan pengakuan internasional UNESCO IOC sebagai komunitas siaga tsunami. Sementara itu, menurut Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, program siaga tsunami ini merupakan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO IOC. Melalui pendampingan BMKG, Kelurahan Tanjung Benoa telah memiliki peta bahaya tsunami agar masyarakat memahami zonasi bahaya tsunami di wilayahnya. Sebanyak 7 hotel di wilayah Tanjung Benoa telah menyiapkan tempat evakuasi tsunami vertikal yang dapat digunakan oleh tamu dan masyarakat sekitar. Selain itu, Tanjung Benoa juga telah melibatkan sekolah guna melatih siswa dalam melakukan simulasi gempa bumi dan tsunami secara rutin. Papan bambu arah dan peta evakuasi tsunami telah terpasang melalui kerjasama BMKG, BPBD Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta organisasi internasional UNDP. Adapun Tanjung Benoa telah dikenal sebagai salah satu tempat wisata air di selatan Pulau Dewata. Lokasinya berdampingan dengan kawasan wisata Nusa Dua.
Terlambat ucapmu Wahai diriku, damaikan duniaku. Dirimu akan selalu beri warna hidupku, terus menjadi inspirasiku. Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku, sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang dari hatiku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Afgan. Setelah sukses merilis album Wallflower pada 2021, Afgan kembali merilis single terbarunya berjudul So Wrong But So Right. Lagu ini bercerita tentang love and hate relationship, konfrontasi antara emosi dan logika ketika sedang jatuh cinta yang terkadang sulit untuk menemukan jalan tengah di antara dua hal tersebut jika sudah melibatkan perasaan. Merasa benar tapi jauh di dalam hati juga merasa salah. Faktanya, seseorang yang kita inginkan belum tentu sosok yang dibutuhkan dalam hidup kita. Untuk lagu So Wrong But So Right, Afgan terinspirasi dari sebuah serial televisi, terutama untuk lirik dan beatnya. Liriknya menggunakan bahasa Inggris dan memiliki unsur lagu 1980-an dengan iringan band yang kental akan permainan gitar elektrik. Pendengar, inilah Afgan dengan So Wrong But So Right.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati lalu untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanya padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.